Efesiërs 6 vanaf vers 1. Ek lees van ons voor. Hy sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. En daar is soveel wat net in hierdie gedeelte geskryf is, waar mens eintlik op 'n hele reeks van boodskappe kan bring. En mag ons let op hierdie woord. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus, nie met oordiens soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Here dien. En die mense nie, maar omdat julle weet, dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is, of 'n vryman. En Here, doen dieselfde teenoor hulle, en laat staan die dreigemente, omdat julle weet, dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here, en in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly, staan dan vas, julle lendene, met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing, en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking, vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is, in ketans, sodat ek daarin vrymoediglik kan spreek, soos ek moet spreek, en dat julle ook my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan, alles sal Tychicus, die geliefde broeder, en getroue dienaar in die Here julle bekend maak. Ek het hom juist daarvoor na julle gestuur, dat julle ons omstandighede kan ken, en hy julle harte kan troos. Vrede vir die broeders en liefde met geloof, van God die Vader en die Here Jesus Christus, die genade sy met almal, wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid liefhet. Amen. Ek wil graag aan die uitsonder in hierdie môre, vers 12 van ons geleese gedeelte. Hierdie woord sê vir ons baie mooi, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons beleef hierdie uitdaging van die lewe. En dis 'n groot uitdaging vir die kind van die Here in die dag waarin ons leef. En daarom wil ek met u praat oor hierdie onsigbare vyand. Ja, daar is baie vyandigheid in die lewe. Ja, daar is baie aanslae op jou en my as kind van die Here. En hierdie vyand wat ons as mens aanval, kom op baie subtiele, baie versigtige, baie verskanste en baie onsigbare wyse. Soos 'n dief. Jy weet nie wanneer hy daar is nie. Jy weet nie wanneer hy op pad is nie. Maar hy slaan in 'n oomblik toe, wanneer jy die minste verwag. Soos iemand wat jou perseel betree. Jy is nie bewus daarvan nie. Maar vroeg môreoggend as jy uitstap, dan sien jy die spore waar hy beweeg het. En hy kom gewoonlik in die donker. En jy weet nie van hom nie. En hy beweeg rond, sonder dat jy van hom bewus word, meeste van die tyd, sluip hy rond. maar toch kom hy met 'n groot agressie. Want dit wat in sy pad is, dit breek hy. Dit wat hom verhinder, dit breek hy. En hy kom om te verniel en te verwoes. Hy het geen respek vir jou as mens, vir jou lewe, vir jou belange, vir jou besittings, of vir jou roeping in die lewe nie. Hy het geen respek vir niks, anders as net vir sy wil nie. En al wat jy sien, is die spore van verwoesting. En jy merk op, daar is iets anders die volgende oggend. Daar is iets wat nie op 'n goeie manier verander het nie, maar iets is anders en jy word bewus van 'n teenwoordigheid wat nie is soos wat het was nie. Jy weet waarna ek praat, hè? Jy is so bewus, hier was iemand gewees. Dit voel of iemand vir jou kyk, maar jy is nie seker wie dit is, of waaroor dit gaan nie, maar jy is bewus van iets. Soos 'n stille oorlog, wat so half onder die dekmantel plaasvind. Ek praat met u vanmôre oor die aanslag van 'n vernuftige vyand. 'n Woedende vyand, 'n aggressiewe vyand, 'n onsigbare vyand, wat besig is om oorlog te voer, en hy mik vir jou en vir my hart. En ons as kinders van die Here, sy vyand is so onsigbaar. Hy is uiters sluw. Hy werk op so 'n wyse, dat ons eintlik kan sê, hy werk onder die dekmantel. Hierdie vyand is nooit lui nie. Hy kom selfs soms as 'n engel van die lig. En ons leer in die woord van die Here, juis in die laaste dae, gaan hy juis rondbeweeg, soos 'n engel van die lig. Hy gaan homself voorstel as iets goeds, maar hy kom om te verwoes, en te verniel, en te ontneem. Ja, soms selfs met die masker van heiligheid, vriendelikheid, en geregtigheid. Die woord van die Here leer vir ons, hierdie vyand word geken as gedrewe deur die bose geeste in die lig. En ek en jy is in die hitte van die stryd. Ek en jy is daar waar hierdie brullende leeu soek om te verslind, waar hy wil verniel, waar hy wil verwoes. En ons beleef hom as 'n onsigbare vyand. Ja, dis soos 'n geestelike oorlog, wat nie geveg kan word met vleeslike wapens nie. En is nogal die wyse waarop jy mens se lewe getoets kan word, want dit waarmee ons besig is, moet ons baie mooi vir onsself toets. Dit wat ek doen, is dit dalk enigszins vleeslik? Want as dit vleeslik is, dan wys dit aan watter kant van die oorlog ek veg. As jy die aanslag met geestelike wapens geskiet, dan is jy deel van die krygers van die lig, om die goeie stryd te stry, waarvan Paulus praat. Dan is jy besig om daardie stryd te stry vir die saak, vir die eer en die lof van ons koning. Maar as die wapens waarmee jy besig is in die lewe, vleeslike wapens is, dan mag dit dalk net wees dat jy vir die verkeerde kant besig is om te stry. En dit is soos 'n chemiese oorlog. Jy is nie mooi seker waar dit vandaan kom nie. Ek meen hulle karring nou nog om te bepaal waar kom die COVID vandaan. Was dit nou van hier of was dit nou van daar af? Wie was nou die oorsprong? Wie dit nou begin? En daar is baie gissings en baie teorieë. En so is daar ook in die geestelike oorlog, is daar baie teorieë. Want is net soos hierdie geestelike oorlog. Jy weet nie mooi presies waar dit vandaan kom nie, maar jy het 'n baie goeie idee. Dis die Satan homself wat dit begin het. Maar jy weet die stryd is groot. Jy weet die wonde is diep. En dit vat tyd om gesond te word. Ja, en ons sien daar die geestelike skade. En gewoonlik sien die mens die skade eers 'n dag of twee later, wanneer dit klaar diep ingesink het. Jy sien die agteruitgang en ons sien dit in ons omgewing. Ons sien dit in ons kultuur, ons sien dit in ons eie volk. Ja, ons sien nie dalk nie altyd die oorlog nie, want dit is presies hoe hierdie onsigbare vyand werk, onder die dekmantel. En daarom moet ons so versigtig wees, om waaksaam te wees. Daar is 'n ou boekie wat geskryf is, ek weet nie of jy al ooit gehoor het nie, The Art of War. En hulle sê dat hierdie mense wat in die Art of War, dis 'n ding in Japan, is dit vir hulle belangrik om in alles in die lewe te meet in oorlog. Alles wat hulle doen is oorlog. As hulle besigheid koop, is dit oorlog. As hulle vakansie hou, is dit oorlog. Dis altyd in die agtergrond met die doel van oorlog in die agterkant van hulle koppe. En die term wat hulle gebruik is bingfa. So as 'n Japanees naby jou verbykom en hy sê die woord bingfa met jou koes. Want ek en jy is in so 'n geestelike oorlog. waarin ons onsigbare vyand dag en nag aanhou met bingva. Want alles is vir hom oorlog, en alles is vir hom om te pletter te slaan, en alles vir hom is om seer te maak, en alles van hom is om te ontneem. Hierdie geestelike oorlog hou aan dag en nag, en het werk skade in jou huis, en het werk skade in jou huwelik, in die kombuis, en in die TV-kamer, en as jy die TV aansit, dan moet jy weer daar skade, en as jy verkeerd handel, moet jy weer daar skade. Dit is in vriendekringe, dit is binnen in die kerk, dit is elke plek waar jy jou vind, daar waar mense is, daar is dit die heel tyd, hier die oorlog. En ons kan so makkelijk vastgevang raak, in die middel van die oorlog, en die besef, hoe groot dit kan wees. Want wanneer daar oorlog was, dan kyk ons terug in wêreldgeskiedenis, dan sien ons daar waar oorlog was, volg depressie, volg armoede, daar waar oorlog was, daar volg dood, daar waar oorlog was, daar volg skade. En net so is het in ons geestelike lewe, wanneer hier die onsigbare vyand op jou en my harte mik, dan mik hy so dat daar geestelike depressie sal wees. Dan mik hy dat daar hier die geestelike doodsheid sal wees, dat dan mik hy dat daar die geestelike hardheid daar sal wees, dat daar skade sal wees, want hier die onsigbare vyand kom, om te verwoes. Soms is het een stille oorlog, soms sien jy hom van ver af kom, en daarom moet ek en jy so ingestel wees, aan ons vriendekring, aan ons huise, aan ons binnenkring, aan ons menswees, aan ons karakter, aan ons kultuur, want dit is die heel tyd, een oorlog vir die vyand, en hy val jou in my huis aan, en hy val jou in my leven aan, en hy val ons kultuur aan, en hy val ons volk aan, en hy val jou huwelik aan, en as jy nie besef nie, vir hom, bly dit bingva, hy kom, om te verwoes, hy kom, so dat daar depressie sal wees, hy kom, so dat daar achteruitgang en armoede sal wees, hy kom, so dat daar doodsheid sal wees. En dit is so gevaarlik, en dit is so fataal, as jy nie besef, hierdie onsigbare vyand, mik ook vir jou hart nie. En hy is bezig met duistere agendas, en hy is bezig om te mik, om seer te maak, en as ons nie waakzaam is nie, vriende, dan word jy gewoonlik eers die volgende oggend wakker, en die merke sit, en die spore is diep in jou en my hart ingetrap, en ons sukkel om gezond te word. Paulus kom leer hierdie kinders van die Here, dat hulle blootgestel is, dat hulle blootgestel is, en daarom moet hulle self toerus, want hierdie blootstelling is oorweldigend. En hy sê vir hulle moet toegerus word met die wapenrusting van God. En ek sal nou een bietjie meer sê oor dit, maar dit is een wonderlijke wapenrusting, want dit is een wapenrusting wat geken word aan waarheid en gerechtigheid, en die evangelie van liefde en vrede, aan geloof, aan verlossing, aan die wonderbare woord van die Here. Dit is een wonderlijke wapenrusting wat vir ons gebied word. En dit is een wapenrusting wat ons kan gebruik, waar ons nie hoef te wonder nie, maar dat ons kan weet dat daar groot sukses is met hierdie wapenrusting. Maar vriende, die werklikheid van die lewe is, ek en jy as kind van die Here is kwetsbaar. Ek is kwetsbaar as kind van die Here, indien ek nie identificeer, dat ek en jy in die hitte van die stryd is nie. Hoor my woorde baie mooi. As jy nie identificeer, dat die vyand vir jou hart mik, en baie duidelik mik om vir jou te ruïneer nie, moet jy vandag nie wonder nie, moet jy weet, daar gaan bloed vloei. Ons is kwetsbaar, omdat ek moet identificeer waar die aanslag vandaan kom. Ons is kwetsbaar, omdat ons natuur is om in die vlees te reageer, en in die vlees te begin veg. Ons is kwetsbaar, omdat ons versigtig moet wees, om nie in ons menslike natuur die probleme wat geestelik is, vleeslik te probeer aanspreek nie. Ons is kwetsbaar, as ons nie vaststaan te midde van die aanslaan nie, omdat die bose poog om te ondermyn, om te vertroebel en te verskeer, en te verswak en te verslind. En soms laat ons hom toe, en daarom is ons kwetsbaar. Het jy al die fout gemaakt om die bose toe te laat, om regheid vir jou hart te mik, en jy is nie beskermd in die oomblik nie? Daarom moet ons let op die strategie van die vyand. En die strategie van die vyand is baie gevaarlik. Die eerste een van die strategie van die vyand is misleiding. misleiding, omdat hy die verkeerde informatie versprei. Hy werk op so'n manier om opsetlik te focus, om die verkeerde informatie deur te gee, want hy weet dat as die verkeerde gedagtes in jou kop posvat, dan staan hy terug en hy kyk en hy loer vir jou en hy sien wat gaan jy maak met daardie gedagtes wat vir jou gegee is en hy mislei jou met 'n valse waarheid, maar daardie waarheid word so gauw soos môre, word het jou waarheid. Net soos die slang in Eden het gedoen het, toe hy Adam en Eva kom verlei. So naby aan die waarheid, so naby aan die Here, maar so ver weg verwyderd van God se wil. Omdat hy net so bietjie mislei was, is dit regtig wat die woord van die Here sê. Die tweede een wat belangrik is van die strategie van die vyand is hy bring versoekings. Die broers hy gebruik 'n mens se swakheid, jou sondige natuur om ons te kom versoek, om jou uit te lok om sonde te pleeg, om sonde toe te laat. Hy kom met versoekings en die doel van versoekings is altyd om struikeling te bring, is altyd om jou tot sonde te laat, is altyd om jou vrymoedigheid te ontneem sodat jy nie reg is om met God op pad te kan loop nie, dat jy nie reg is om vrymoediglik tot God toe te nader nie. Matteus 4 vers 1 tot 11 wys vir ons uit Jesus nie is oorgesien nie, wat is die kans dat jy en my gaan oorsien? Die derde een van sy strategie is aantuigings. Hierdie onsigbare vyand word genoem die aanklaar, sê die woord van die Here. Hy hou aan tydig en ontydig om mense aan te kla en mense te veroordeel. En hy bring mense by daardie plek waar hulle net onwaardig voel om vergifnis te kan ontvang, onwaardig voel om die pad te kan loop. En hy wil mense met allerlei aantuigings wil hy kom aankla oor wie jy is en wat jy doen en hoekom jy dit doen. En hy poog om te verhinder dat ek en jy by 'n plek sal kom om vergifnis en herlewing te kan soek. Openbaring 12 vers 10 sê vir ons so baie mooi, toe hoor ek 'n groot stem uit die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor onze God, dag en nag. Dis sy modus operandi. Dis hoe hy functioneer om mense een vir een aan te kla oor hoe sleg jy is, hoe vuil jy is. Jy is nie dit waardig nie. Die volgende strategie van die vyand is hy bring verdeeldheid. Hierdie onsigbare vyand se spesialiteit is om verdeeldheid te bring, juis onder die kinders van die Here. Juis onder die wat lief is vir mekaar, juis binne in jou huis, juis binne in jou huwelik, juis binne in jou gesin, juis binne in die kerk, juis daar waar die heiligheid en die heiligheid van God moet wees, juist daar, waarom, so dit wat heilig is, soos bespotting moet word. 1 Korintiërs 1 vers 10 sê, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Maar hierdie is 'n sluw vyand, en hy kom op baie subtiele wyse, en hy bring verdeeldheid. Die volgende een wat ek aangedink het was, hy bring afleiding. Nou vriende, die manier om mense te kry, om te val in hulle geloof, of om koud te word in hulle oortuiging, in hulle geloofslewe, is om net so 'n bietjie afleiding te bring. So die ou duiwel kom op hierdie manier, en op baie subtiele wyse kom, en hy bring afleiding. Hierdie onsigbare vyand kom, op 'n gereelde basis, en hy bring so klein bietjie afleiding, en ek het al baie keer die ding gesien gebeur, mense kom met die punt en sê, Doemie, ons het nou 'n ou kindjie gekry, ons kan nou nie meer dit en dit en dit doen, soos ons altyd gedoen het nie. Doemie, ek het nou hierdie belangrikheid, wat ek nou moet volhard, ek moet nou hierdie werk, moet ek nou doen, ek het nou hierdie verantwoordelikheid, wat ek moet doen, daarom kan ek nie nou vir die Here iets doen nie, of ek het dit wat ek moet doen, of dat wat ek moet doen, en dit ontwrig my gebedslewe, dit ontwrig my Bybelstudielewe, dit ontwrig my geestelike groei, dit ontwrig daar die onderlinge stimulasie, daar die verantwoordelikheid vir mekaar, en die onsigbare vyand kom, en hy maak jou, dat jou aandag afgelei word na iets anders. Hy doen het door ons besig te maak met baie dinge, hy doen het door sport, hy doen het door stokperkies, hy doen het door vriende, hy doen het door gesindhede, hy doen het door ons soms so 'n bietjie lui te kom maak, Hy doen dit deur ons soms 'n bietjie sensitief te kom maak, moet net nie op my tone trap nie. En op die einde van die dag lei die saak skade van die kinders van die Here verloor fokus. Want die duiwel het gekom as die onsigbare vyand om jou aandag af te lei na iets anders toe. Dis die werk van die onsigbare vyand. Hierdie werk gaan voort. Hy fokus om die kinders van die Here geestelike blindheid te kom toebedeel. Hierdie aanslag op die kinders van die Here is fel in die dag waarin ons leef. En is baie maklik as kind van die Here om baie wakker te wees vir al die ander se fout, maar ek is blind vir my eie fout. En die Here moet met my ook praat. En vir my sê maar, ons moet so leer om waaksaam te wees. Laat ons alle foute sien, maar my eie foute sien ek nie. So maklik kan ons geestelik blind wees. So maklik kan ons geestelik tevrede wees. Hoe verskriklik sou dit wees, as jy vandag na oop hart operasie toe moet gaan, en jy moet oop gesny word, en die man wat die operasie doen, is op die nippertjie, een tree van die dood af, want hy self het hartchirurgie nodig. Sal jy na so 'n man toe gaan? Sal jy na iemand toe gaan, wat 'n werktuigkundige is, wat sy eie motor glad nie loop nie? Sou jy na iemand toe gaan, wat 'n huis moet bou, wie sy eie huis uit mekaar uitval? God praat soms deur sy woord. En baie maal is ek en jy blind om te hoor wat die Here vir ons wil kom sê. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Die God van hierdie wêreld het 'n manier, vriende, om ons as kinders van die Here so maklik mee te sleer en ons onsienlik te maak vir ons eie moeilikhede. As jy sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Hoe verskriklik is dit? As kinders van die Here, dat die evangelie lig nie toegelaat word om my in te skyn nie, en al skyn hy hoe? Ek sien niks, want ek het blind geword vir myself. 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring. Keer op keer kom skyn God die lig van die hemel op ons harte. En keer op keer stap ons hier uit, keer op keer loop ons weer hier in, keer op keer gaan ons aan met ons lewe, nog 'n dag, nog 'n ding, nog 'n geleentheid, maar ons is blind. Wat leer die onsigbare vyand? Fokus daarop om die kinders van die Here te vang met 'n geestelike blindheid. So die vraag is, hoe moet ek en jy stry? En die eerste ding hoe ek en jy moet stry om teen hierdie onsigbare vyand staan dat ek kan bly is vertrou in die krag van God. Die woord van die Here sê vir ons in vers 10, eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Fokus om te lewe in die krag van die Here. Wees in afhanklikheid getrou aan die krag van die Here, aan sy instaanstelling. Efesiërs 6 vers 1 tot by vers 6 sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees, dis om te lewe in die krag van die Here. Want dis reg. Hy gaan verder, hy sê, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod op die belofte. Hy gaan verder, hy sê, moenie julle kinders vertoor in die ouers, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. En diensknegte wees gehoorsaam aan julle Here, na die vlees. Net soos wat julle gehoorsaam is aan Christus. Hy sê, hy verduidelik baie mooi hoe dit 'n mens prakties in die lewe, in die krag van God moet leef. Hoe om dit fisies te gaan uitvoer. Vers 6 sê, nie moet oë dien soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen. En met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie, omdat jy weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang. En vers 10 sê, word kragtig in die Here. So wat beteken dit? Hy sê ons moet nie na die vlees en bloed wandel nie. Hy sê ons moet nie die lewe leef soos mense wat verlore gaan nie. Hy sê ons moet reageer na die woord van die Here, na die wil van die Here, in die gees. Ons moet nie leef onder daardie sorg van die wêreld nie. Ons moet leef onder die sorg en staatstelling van die Here. Jy sien, ongelukkig leef ons in 'n tyd, hy praat van daardie magte, die wêreld heers as die bose geeste in die lig. Dis die aanslag wat ons beleef, die owerhede wat rondom ons is, daar die magsposities, maar vriende, die magsposities is soms binne in die huis. Want pa, jy kan in 'n magsposisie wees, of ma, jy kan in 'n magsposisie wees, of hier in die kerk kan ons in 'n magsposisie wees, en nou kan ons reageer uit die vlees uit, dan reageer ons nie in die krag van God nie. En daarom moet ons Here vertrou en sê, Here, help ons asseblief, dat ons altyd sal leef in die krag van die Here. Nie na die vlees nie, maar na die gees. Nie soos een wat al die mag besit nie, maar soos een wat in afhanklikheid leef. En ek moet myself toets en sê, Here, tree ek dalk in my huis op, asof ek al die mag het. Tree ek dalk in my gemeente op, asof ek al die mag het. Here, tree ek dalk in my vriendekring op, asof ek al die mag het. Of tree ek op, asof ek in U krag leef. Kolossense 2 vers 15 sê, Jesus het die oorwinning bewerk deur die aanslag van sonde en boosheid aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgekleed het, en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Wat moes sy strategie gewees het? Hy moes hulle oorwin het, in sy krag en in sy sterkte. Ons word opdrag gegee, as kinders van die Here, om sterk te wees in die Here, en nie voorsiening te maak vir die vlees nie, om sterk te wees in die Here, en nie deur ons eie pogings te probeer, om sterk te wees in die Here, en nie op te vertrou op ons eie vermoëns nie, maar op God alleen. Om sterk te wees in die Here, en nie in hoe ons dinge verstaan nie. Waarom jy is my swakheid voor God herken. Ons moet sterk wees in die Here, sodat ons in sy krag die oorwinning kan hê. Dan is dit nie meer my oorwinning, maar is sy oorwinning, en hy is die oorwinnaar. Sy krag het nog nie een keer verloor nie. Sy mag en sy heerskappy het nog nie een enkele oomblik gefeil nie. Hy is vernuftig, hy het die toets van tyd gedeurstaan, vir ewigheid lank het hy nog nie een enkele keer die onderspit gedelf nie. Hy gee krag vir elke een van die wat sê, Jesaja, wat op hom wag, met 'n wonderlike waarborg, daar sal oorwinning wees. Vir elkeen wat op die Here wag, vir elkeen wat hom toelaat, vir elkeen wat in sy krag wil voortgaan, sal die krag van God beleef, sal die oorwinning beleef. Maar jy kan nie die krag van God beleef, as jy in die vlees reageer nie. In Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Ek en jy kan oorwin. Ons kan oorwin, as ons in die krag van God vorentoe gaan. Dit is 'n moeilike ding, omdat die gees stry teen die vlees, en die vlees teen die gees. Die tweede een is, wat belangrik is vir jou en vir my, is om onsself te onderwerp aan die Here, en die bose te weerstaan. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Jy sien, om myself te onderwerp aan die Here beteken, dis nogal 'n komplekse gedagte, om myself te onderwerp aan die Here beteken, ek onderwerp my denke, ek onderwerp my dade, ek onderwerp my kultuur, my verlede, en ek onderwerp my hopelike uitkoms eendag voor die Here. En ek is tevrede met wat God se uitkoms vir my is, is vir my goed genoeg. En as ek dit nie gaan doen nie, gaan die omstandighede vir my oorweldigend wees. So kan ek my onderwerp aan sy gesag, kan ek my onderwerp aan sy wil, kan ek my onderwerp aan sy plan en sy saak, want as ek my nie kan onderwerp aan die Here nie, vriende, dan sê die woord van die Here baie eenvoudig vir my, dan kan ek nie die bose weerstaan nie. Dan kan ek nie hierdie onsigbare vyand weerstaan nie, want ek moet my eers onderwerp aan die Here, voor ek die vyand kan oorwin. Want is baie keer op my swakste oomblik, wanneer ek na hom toe moet vlug. Die volgende een wat ek moet doen, is om bekleed te word met die wapenrusting van God. Daar die wapenrusting waarmee God die hemel verlaat het en mens geword het, vlees geword het. Daar die wapenrusting waarmee hy bekleed was, toe hy as die God van die heelal na die skepping toe kom wat hy geskep het, en homself kom toevertrou het aan die kroon van sy skepping, om hom te soog en te versorg. Daar die wapenrusting waarmee vir 33 jaar nie een enkele sonde gepleeg het nie, daar die wapenrusting waarmee hy die kruis en die dood oorwin het, die doderyk deurstaan het, daar die wapenrusting waarmee hy opgevaar het na die hemel, en in ewigheid nog nie een enkele keer, nog nooit, in nederlaag gely het nie, en hy bied vir jou en vir my daar die wapenrusting. Daar die wapenrusting waarmee Dawid bekleed kon word om 'n reus te kon oorwin. Daar die wapenrusting waarmee Abraham daar die toets kon deurstaan om sy hele toekomst te kom opoffer voor die Here, maar hy kon het doen, want God het hom toegerus. Daar die wapenrusting waarmee Paulus kon toereen onder klippe en kon opstaan en sê, so sê die Here. O vriende, om te weet waarmee iemand beklee is, kyk jy nou hoe iemand lyk. As jy in die kerk wil kyk, wie is die kerkraad, hoe weet jy? Is die ouens met die rooi das aan. As jy by 'n hospitaal wil kom en jy wil weer mag kom en jy wil weet wie is die soldate aan, kyk jy vir die met die uniform aan. Wanneer die wêreld na jou en my kyk, is ons beklee met die wapenrusting wat sê, dis 'n oorwinnaar. Of is ons dalk nog beklee met die vlees? Is ons dalk nog beklee met dit wat nie waarde het nie? En verstaan 'n mens waarom daar baie keer soveel nederlaag is? En verstaan 'n mens waarom ons baie maal so sukkel? En waarom ons die Here moet vertrou en sê, Here, help ons? Die volgende wat belangrik is, om hierdie onsigbare vyand te kan weerstaan is, om jou volle vertroue ware ewige oorwinnaar. Ja, hy het letterlik gekom, in 'n streep in die grond getrek vir die bose homself, en gesê, sit jou voet in die oor nie. En niks en niemand sal naby daardie lyn kom nie, want God het so gesê. Hy is die oorwinnaar onomwonde. Daar is geen kompetisie vir hom nie. Daar is geen een wat naby hom kan kom nie. Hy is die verpletteraar van die een wat die mekaar wil krap. Hy is die een wat kom vermorsel, die een wat wil vermorsel. Hy is die een wat kom verneder, die een wat wil verneder. Lukas 22 vers 31 en 32 sê vir ons dit baie mooi. Hy sê, en die Here sê, Simon, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Let op na hierdie oorwinnaar. As hierdie man, Simon Petrus, sy volle vertroue in hierdie man sit, in hierdie oorwinnaar sit, dan gee jy vir hom hierdie versterking. Ek het vir jou gebid. Ek het nie vir jou gebid, dat die storm sal wegraak nie. Ek het nie vir jou gebid, dat daar niks met jou sal gebeur nie. Nee, ek het vir jou gebid, dat te midde van het alles, jy gaan staande bly, dat te midde van het alles, jou geloof nie sal ophou nie. Wat 'n wonderlike voorreg. Daar is God in die hemel, wat die oorwinnaar van oorwinnaars is, wat vir jou en vir my bid, in hierdie oomblik. Laat ons nie sal moed opgee nie. Laat ons geloof nie sal ophou nie. Maar hy kom verder, hy sê, dat ons, wanneer ons bekeerd is, mekaar sal versterk. Sodat ons eendag vir mekaar kan sê, ek het daai tyd die fout gemaak. Ek het moeg geraak en langs die pad gaan sit. Ek het uitgeput geraak, ek het vasgehaak in dinge, ek het verkeerd opgetrek, ek het verkeerd gedoen, maar God het my kom besiel, God het my kom dring, God het my, en is my so kostbaar, die Here kom sê nie vir hom alles gaan reg wees nie, hy sê nie, die Satan homself het vurig begeer om vir jou te kom sif, my vriende, ek het vandag vir jou slegte nuus, die Satan begeer, en ek is jammer om te sê, maar baie keer kry jy sy doel reg, want ek sien hoe sif hy, en ek sien hoe skit hy, en ek sien waarmee is hy besig. Wat 'n wonderlike voorreg. Te midde van die vurige aanval van hierdie onsigbare vyand, is daar God in die hemel. Baie keer bid ons nie eens vir mekaar nie. Dan is daar God in die hemel, wat vir jou en vir my kom bid. Hoe amazing is dit nie? Daarom kan ons hom vertrou. Maar selfs wanneer ons aan hom vashou, te midde van hoe swaar die stryd ook mag wees, hou hy aan om vir ons in te tree in gebed. Ja, ja, hy het in die tuin van Eden, vir Adam en Eva ingetree in gebed. Hy het vir die volk, toe hulle voor Farao staan in Egypte, ingetree in gebed. En hy het nie verloor in Egypte, en hy het nie verloor in Eden nie, hy het ook nie verloor in die wildernis nie, hy het ook nie verloor in die beloofde land nie, hy het nie verloor in die kruis nie, hy het nie verloor in die doderyk nie, hy het nie verloor op die aarde nie, hy het verseker nie verloor in die hemel, die 2/3 van die engele saam met hom staan, en 1/3 sê, maar ons wil ons eie ding doen nie. Hy het nog nie een keer verloor nie. En daarom kan ek my volle vertroue plaas, op die een enkele oorwinnaar, wat die toets van tyd deurstaan het. Die laaste ding wat ek graag wil uitwys is, om hierdie onsigbare vyand te kan oorwin, moet ons die woord van God gebruik. Nie net gebruik nie, vir ons eie doel nie, maar dit regsny. Lukas 4 vers 4 sê, maar is geskrywe, Jesus homself word versoek, Jesus homself word getoets, en hy gebruik die woord reg, om die bose te oorlê, uit oorlê. So wil die Here hê, ons met die woord van God, diep in ons hart te bære, ons met die woord van God indrink, ons met die woord van God eet, soos die sê, ons met die woord van God ons deel kom maak, so dat wanneer die aanslag kom, dat ons die woord van God kan uitsaal, en sê, dit is wat die aanslag kan teestaan. Herinner die onsigbare vijand, swaai die swaard van die woord, voor sy gezig, en sê vir hom en herinner hom, aan hierdie woord van Johannes 10 vers 10, ja die dief kom net soos, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom, dat ons lewe in oorvloed kan hê. Dief het gekom, maar ons kan die swaard swaai, wat sê, daar het vir ons lewe in oorvloed gekom. Ons het nodig om sy werke te identificeer. Ons het meer nodig om te let op die woord van die Here. Hierdie week se storm kom en ek stap maandagoggend uit op die perseel. En ek loop so rondom al die geboue en ek kyk na al die skare en al die dinge. En terwyl ek rondstap, sien ek een ding raak. Ek tel 28 voeltjies. En ek het dalk nog 'n klomp gemis wat dood is. 28 voeltjies wat omkant gevang was deur 'n storm. 28 voeltjies, wat nie net doodgeslaan is, en wat letterlik vermink is. Wat is die oordeel vandag moet kom oor hierdie perseel? Hoeveel siele? Gaan vermink wees. Hoeveel siele gaan aan die tyd wees om reg te maak? Vir hoeveel siele gaan aan die tyd wees om te skuil nie? Maar die woord van God nie in ons hart gebeur is nie. Ons kan hierdie onsigbare vijand herinner aan die woord van Romeine 8:37 wat sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons eerste lief gehad het. Het maak nie saak wat gebeur nie. Ek is nie oorwinnaar oor iets wat ek gedoen het nie, ek is oorwinnaar omdat hy my eerste lief gehad het. Sagaria 4 vers 6 sê, toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Seribabel, namelijk, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. O, ons het die Here van die leerskare aan ons kant, en ons kan hierdie swaard van die woord, kan ons voor hierdie vijand, kan ons rondswaai, en vir hom herinner daaraan, sê, nie deur my krag of my geweld nie, maar deur die gees van God alleen, is jy reeds oorwonne. In Korintiërs 15 vers 57, sê maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee. Ek het nie nodig om my vinger te roer nie. God gee die oorwinning. Johannes 16 vers 33 sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Ek kan die swaard van die woord optel en voor sy gesig rondswaai en sê, die swaard is die swaard wat die wêreld reeds oorwin het. In Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. Hy bied altyd uitkoms, en nooit sal nie uitkoms wees nie. Adam het die uitkoms gehad, hy kon weer geofferd na die Here, hy kon restitusie gedoen het voor die Here. Noach het die uitkoms gehad, God het vir hom gesê, bou 'n ark. Abraham het uitkoms gehad, God het vir hom gesê, hier is vir jou offer. Moses het uitkoms gehad, God het vir hom 'n pad gemaak deur die Rooi See. God gee altyd uitkoms. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Hoor hierdie wonderlike uitkoms, drie uitkomste wat in die vers gegee word, om hierdie vyand te kan oorwin. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. En ek en jy kan oorwin deur die bloed van die lam. En hulle het geoorwin deur die woord van hulle getuienis. Hulle het vertel van die heerlikheid van God. Hulle het vertel van die wonder van God. Hulle het vertel, hulle kon nie ophou praat nie. Hulle was gedring daartoe om altyd aan te hou praat. Dit borrel uit hulle uit. En die derde een, hulle het nie hulle lewe lief gehad tot die dood nie. En as jy die vyand wil oorwin, dan kan jy deur hierdie drie dinge toe te pas in jou lewe. Hierdie swaard in jou eie lewe te laat insteek. Kan jy hierdie vyand oorwin. 2 Tessalonisense 3 vers 3 sê, maar die Here is getrou. Hy sal hulle versterk en bewaar van die bose. En ons kan hierdie onsigbare vyand herinner en sê, die Here is getrou. Hy sal my versterk. Hy sal my bewaar. Ek kan aangaan met vers op vers op vers op vers van hierdie swaard wat gebruik was om hierdie wêreld te oorwin. Maar vriende, daar is 'n werklikheid vandag. En mens sien dat hierdie vyand kom met groot aanslag. En elke keer wanneer die woord van God nie gebruik was nie, dan sien ons Kain was 'n vyand gewees, omdat hy jaloers was. Farao was 'n vyand gewees, omdat hy magbehept was. Goliath was 'n vyand gewees, omdat hy vol trots was. Dawid se seun Absalom was 'n vyand gewees, omdat hy vol rebellie was. Haman was 'n vyand gewees, omdat hy besig was met komplotte. Herodes was 'n vyand gewees van Jesus, omdat hy al die klein kindertjies wat onskuldig was, wou vermoor. En ons weet, in die laaste tyd sal die antichrist 'n vyand wees, omdat hy die werk van God sal teestaan. Wil jy self toets? Doen jy dalk enige een van hierdie goed in jou lewe? Is dit dalk moontlik, dat daar dalk jaloesie in jou hart kan wees? En dat jy een van die vyande kan wees van God? Is dit dalk 'n bietjie magsbeheptheid? Is dit dalk 'n bietjie trots? Is dit dalk 'n bietjie rebellie? Dalk 'n bietjie komplotte? Is dit dalk 'n bietjie enige iets wat dalk in jou binneste mag wees, omdat jy die werk van God weerstaan? Inneem nie, want hierdie volke het God se belofte land kom besoedel, en is tot vandag toe nog besoedel. Kan het so wees, dat ek en jy dalk in die pad staan van God se beloftes? Ja, daar is geestelike vyande. Daar is vleeslike vyande. Daar is menslike vyande, soos Isebel, soos Judas Iskariot, soos Delilah. Weet jy, sê die woord van die Here van hierdie vyande? Hy noem hulle kinders van ongehoorsaamheid. Hy noem hierdie vyande, vyande van God, kinders van die Satan, werkers van ongeregtigheid, dwaase, goddeloses, spotters. Mag die Here ons help, dat ons in hierdie lewe baie versigtig sal wees, dat ons nie een van daardie name voor God sal dra nie, maar dat ons waaksaam sal wees oor hierdie onsigbare vyand, want hy loop rond as 'n brullende leeu om te soek om te verslind, te verwoes en te verniel. Hy kom juis om te verbreek. So mag die Here ons in staat stel om te kan weerstaan. Mag die Here ons kom toerus om voor hom te kan opstaan en die swaard van die woord in sy gesig te kan swaai. Mag die Here ons help om in sy sterkte te kan volhard tot die einde toe. Kom ons buig ons harte, kom ons bid saam.